aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, počinje još jedna emisija aktuelnosti. Situacija u opštini Jezero kada je riječ o vodostajima danas je mnogo bolja. Situacija se normalizuje i nije donesena odluka o proglašenju vanrednog stanja. U Sembiri nema opasnosti od poplava, iako je u protekla 24 časa nivo Save i Drine u znatnom porastu. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić bila domaćin sastanka na kojem se razgovaralo o kapitalnim projektima iz oblasti saobraćajne infrastrukture na području grada Banja Luka i o načinima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji mogu biti smetnja za izdavanje građevinskih dozvola. Zakon o statutu Trepče otimanje je srpske imovine, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Toliko u najavi sadržaja. Situacija u opštini Jezero danas je mnogo bolja u odnosu na juče. Zasjedao je krizni štab opštine, a održan je i sastanak sa nadležnima iz Voda Republike Srpske i Federacije BiH, Puteva Republike Srpske, MUP-a te preduzeća Hidroelektrane Jajce 1. Stanje se normalizuje i nije donesena odluka o proglašenju vanrednog stanja. Iz jezera izvještava Gostimir Kajeskić.
Stanovnicima jezera najveće probleme već godinama predstavljaju rijeke Pliva i Ošavka, koje su se i nakon ovog naglog topljenja snijega izlile i poplavile više od 20 domaćinstava. Poplavljeno je poljoprivredno zemljište i oranice. Zoran i Vujić, kuća i dvorište potpuno su poplavljeni. Sa petoro djece morala je napustiti dom. Sve je uništeno.
U našoj kući katastrofa, znači voda je nadošla, u kući je ušla 50 centi. Sklonila sam se kod mame dok se ovo povuče sa djecom, odšla sam s petoro djece odatle. To je više puta, prošle godine bilo 3 puta ovako, samo možda je malo manji nivo vode je bio, pošto nije toliko baš ušla voda u stan. Koliko je sada katastrofa? To imam sve mi uništeno. Sada se dobro smanjila voda.
I Kelalić mu vidu voda je ušla u kuću. Kaže, godinama se bore sa poplavama i traže hitnu sanaciju korita rijeke i Ošavke. Situacija je danas ipak, kaže, malo bolja.
Sad je malo bolje, ali juče je bilo 20 centi vode u kući. Vi sad znate šta, ako odmah to ne očistite mulj i ne uključite kakve mašine za isušivanje zidova, kuća će pasti. I to se dešava redovno i tako mi dežuramo. Nije samo ja, nego mnogi tu. Treba u obalu malo da se uredi ovaj tok, da liči na nešto. Postoje projekt, sve ja znam da imam ja ukuć projekat. Ali to niko ništa ne radi po tom pitanju. Ja vidim da se ova načinica sad zaista angažirala i trudi se da uradi koliko je u njenoj moći, to je veliko pitanje.
S obzirom da se situacija na području opštine Jezero normalizuje, nije proglašeno vanredno stanje. Načelnica opštine Snežana Ružičić istakla je da je na današnjem sastanku sa nadležnima iz Voda Republike Srpske Federacije BiH, Puteva Srpske, Hidroelektrana Jajce 1, MUP-a, zaključeno da se pod hitno riješe korićenje rječice Jošavke kao i čišćenje korita Plive. Nadležne institucije su obećale finansijsku pomoć za ovaj projekat koji bi trebao da počne uskoro, rekla je Ružičićeva.
Takođe je zaključak današnjeg sastanka bio da ćemo raditi planiranje određeno na koji način pristupiti rješavanju, odnosno produbljenju korita plive, odnosno čišćenja korita plive, kao i da svi preuzmu svoje određene aktivnosti koje treba od sabiranja površinskih voda do čišćenja kanala koji vode prema rijekama. Takođe smo se usaglasili da današnji učesnici ovog sastanka su svakako i ovo neko radno tijelo koje će u narednom periodu iznalaziti mogućnosti kako dugoročno pristupiti rješavanju ovih problema.
Dogovoreno je i da bude postavljena mjerna stanica na rijeci Jošavki koja će biti alarm za hidroelektrane te da se voda iz akumulacije prazni postepeno i u manjim kapacitetima kako ne bi došlo do većih poplava. S obzirom da se voda povlači, svi regionalni i magistralni putevi su prohodni.
U Semberi nema opasnosti od poplava, iako je u protekla 24 časa nivo Save i Drine u znatnom porastu. Stanje na terenu pripadnici civilne zaštite redovno prate, a sa njima na terenu danas je bila i naša koleginica Lidija Bešlić.
Nivo rijeke Save porastao je za 118 cm, dok je Drina na mjernoj stanici Radalj na koti 233, a protok na hidrocentrali Zvornike 600 metara kubnih u sekundi, istakao je načelnik odjeljenja za boračko, invalidsku i civilnu zaštitu Radomir Marjanović.
Drina još nije izila, ali je očigledno da je u velikom porastu i očekuje se njen dalji rast, imajući vid da su njene pritoke u porastu, pogotovo rijeka Limje. Ima veliki porast i taj priliv vode se očekuje u narednom periodu. Također rijeka Sava, kao što sam rekao, 118 cm porasla na mirnoj stanici Jemena za zadnja 24 časa i dalje ima tendenciju rasta. Također imajući u vidu da su njene pritoke Vrbas i Bosna zaista veliki, da ste u toku da je Vrbas u dijelu jednom naseljeno jezero koje se stalno plavi da je već izlio. Znači, mi očekujemo i dalje porast ovog vodostaja. Ukoliko ne bude daljih nekih padavina, snijeg računamo da se u dobroj mjeri otopio i što se tiče Majevice, tako da ovi naši lokalni tokovi nisu za sad izazvali probleme.
Možemo da kažemo da su stanovnici Semberi, oni koji gravitiraju uz Drinu i uz rijeku Savu, za sada još uvijek bezbjedni.
Pa jeste, za sada su još uvijek bezbjedni, ali evo mi ćemo pratiti stanje na terenu i redovno obavještavati javnosti i stanovništvo.
Mještani Janje, kao i oni koji imaju vikendice u neposrednoj blizini Drine, danas su došli da se i sami uvjere koliki je vodostaj ove rijeke. Mehmed Alija Turišević smatra da za sada nema opasnosti od Drine.
Ovo sad za sad nije ništa opasno. Jedino ako ne bi došao veći vodostaj, ovdje je kritično samo kad bi još došla metar i pol. Onda je tek malo kritično, inače nije, što se tiče obale, nije opasno.
Za sada nema bojazni da bi se poplavile ni oranice, ni kuće?
Ništa. Sve je ovo pod kontrolom, sad za sad.
Meho Mehmedović ipak pomalo strahuje od poplava, jer sjećanje na poplave iz 2014. godine još nije izblijedilo.
Došao sam sad trenutno da izvučem kamp prikolicu gore na plato, jer očekuje se veliki vodostaj. A da vam pravo kažem, sve me podsjeća na 2014. Prvo od ovog neba kako izgleda, pa nadalje.
Ipak se plašite, znači niste mir.
Pa šta da vam kažem, nije da se plašim. Ja živim u Bijeljnji, ali Bijeljnja je bila 2014. potopljena. Moja kuća nije, ali je 95% Bijeljnje bilo potopljeno.
U svojim koritima su i manje rječice na području Semberije. Janja Lukavac Ignjica, rekao je šef odsjeka civilne zaštite u Bijeljini, Drago Ristić.
Mi svakako, ukoliko bude potrebe, znači i dalje rast ovaj vodostaj, mi ćemo i obavještavati i ići obilaziti ovako i neposredno i na teren, a također i obavještavati i neposredno, ali i putem medija, stanovništvo, ukoliko, kažem, zatim bude potrebe o preduzimanju mjera zaštite. Također mi ćemo i podići nivo stepena pripravnosti kod nas ovdje, kada je u pitanju naše ljudstvo civilne zaštite i oprema, da bi mogli da reagujemo u slučaju potrebe.
Ekipe civilne zaštite stanje na terenu redovno prate i ukoliko bude potrebe za sklanjanjem materijalnih dobara, mještani ugroženih područja na vrijeme će biti obaviješteni.
Jedinstvenom zemljišno-knjižnom evidencijom bit će omogućen lakši prelazak na elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, izjavila je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić. Ona je tokom sastanka sa gradonačelnicima Banja Luke i Prijedora i predstavnicima Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove i Republičkog pravobranilaštva rekla da ohrabruje informacije iz Republičke geodetske uprave da će javna izlaganja u svim katastarskim banjalučkim opštinama i usaglašavanje zemljišno-knjižnih evidencija biti završena najkasnije do kraja 2020. godine. Evo šta su izjavili ministarka Golić i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Razgovarali smo o završetku projekta Crno Vrelo misleći na sekundarnu mrežu koja bi vezala objekat Crnog Vrela do mjesnih zajednica na području opštine Prijedor koji zahtjeva mnogo, mnogo rješavanja imovinsko-pravnih odnosa jer vi ne možete izdavati dozvolu na tuđoj zemlji. Znači, dogovorili smo način rješavanja tog puta angažovanjem timova koji će pomoći da taj proces dovedemo do kraja. Zatim smo razgovarali o izradi urbanističkog plana grada Banja Luke, koji je jedan bitan preduslov, znači, za sve ove sprovedbene dokumente i ove neke nesuglasice između regulacijnih planova koji sada postoje u gradu Banja Luci. Ovaj urbanistički plan bi trebao riješiti u potpunosti, tako da odobrenje za izdavanja biće u mnogome olakšani. Zatim nas je gradonačelnik upoznao o izdavanju, o jednošalterskom sistemu za elektronsku građevinsku dozvolu. Znači, to je pilot projekat koji provodi grad Banja Luka. Rekla bi, svakim danom taj projekat je u fazi poboljšanja, a sve u tom smislu, znači, da građani Banja Luke lakše ostvare svoje prava. Dok se ne pređe u potpunosti na izdavanje elektronskih građevinskih dozvola, a kao prethodno pitanje mora se riješiti javno izlaganje u cijeloj Republici Srpskoj da bi ovaj projekat i zaživio.
Grad Banja Luka ima mnogo kapitalnih projekata u kojima su silom zakona vezani i Ministarstvo za prostorno uređenje i Republička geodetska uprava. Danas smo imali zaista razgovor o nizu kapitalnih projekata koji su ne samo lokalnog, već i regionalnog značaja. Nekoliko stotina predmeta se vodi u različitim fazama u geodetskoj upravi i danas smo informisani o postupcima izlaganja koji su u toku. Jedna optimistička verzija je da bi do kraja iduće godine postupci izlaganja i objedinjavanja zemljišno-knjižne evidencije trebali biti gotovi, znači do kraja 2020. godine, što bi jako mnogo značilo za sve poslove i projekte u gradu, jer se vrlo često kod projekata suočavamo sa tim da su neriješeni ili kontradiktorni zemljišni odnosi. Različite su papiri u katastru, u gruntovnici, ako nije objedinjena evidencija. Namjera geodetske uprave da sa svojim kapacitetima pokuša završiti izlaganje na području grada u toku iduće ili do kraja iduće godine. Razgovarali smo oko toga na koji način mogu da nam svoje kapacitete stave na raspolaganje s obzirom da su razapeti sa poslom od Hercegovine do Novog Grada, a mi imamo nekoliko kapitalnih projekata kao što je Crno Vrelo, gdje jedna katastarska opština upravo ovih dana treba da bude završena, kao što je nekoliko mostova u Docu i u Toplicama, nekoliko saobraćajnica i kružnih raskrsnica i na svakoj od njih postoji veći ili manji problem ili katastarska čestica koju treba rješavati. Tako da nadam se da smo uspjeli postići neki kvalitetan dogovor i redoslijed koraka na nekoliko ovih krupnih poslova, na koji način i kojim redom da rješavamo i da sinhrono radimo pripreme, projekte, izvođenje radova i rješavanje imovinskih odnosa.
Posredstvom Zavoda za zapošljavanje u prošloj godini na području grada Bijeljina zaposleno je 161 lice za što je izdvojeno 962.000 maraka. Za 213 lica u privatnom sektoru refundirani su porezi i doprinosi za što je izdvojeno oko 350.000 maraka. Najbolji rezultati bilježe se u projektima samozapošljavanja. Opširnije Slađana Radovanović.
Projekti za zapošljavanje i samozapošljavanje, čiji je cilj smanjenje broja nezaposlenih u Bijeljini, su dali odlične rezultate sa više onih koji apliciraju za ova sredstva Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Sanja Čabrić je prije godinu dana u jednom bijeljinskom tržnom centru proglašena tehnološkim viškom. Aplicirala je za sredstva za samozapošljavanje i tim sredstvima pokrenula vlastiti posao.
5.000 maraka sam dobila kao podsticaj samozapošljavanje. Utrošila sam taj novac u enterijer, u robu, u ulogu, u butik. Godinu dana je uslov da se radi sa butikom, da se izmirivaju redovne obaveze. Ja uspijevam sa redovno da obavim.
Ovu mogućnost iskoristio je i Mirko Regodić. Prije 8 godina otvorio je servis za popravku kompjutera.
Pomoć nije velika, ali nije ni beznačajna. Svakom biznisu koji se krene, svaka pomoć je dobrodošla. ovom prilikom se opet zahvaljujem vladi. Želim da tim mladim generacijama koji završili škole, zanate ili tako neke djelatnosti, da se slobodno upuste u takve stvari. Ako imaju vjere u sebe, uspjeće sigurno.
Posredstvom filijale koja pokriva grad Bijeljinu i opštine Ugljevik i Lopare evidentirano je oko 11.000 nezaposlenih osoba koje aktivno traže posao. Potencira se preduzetnička djelatnost, kaže stručni saradnik za programe zapošljavanja u Bijeljinskom birovu Željko Kusturić.
Ljudi uz ova sredstva koje su u prošle godine došla 5.000, odnosno 8.000 za djecu poginulih boraca, imaju neki inicijalni finansijsku injekciju koja im pomaže da pokrenu svoj biznis.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske provodi programe zapošljavanja pripravnika sa visokom stručnom spremom djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i žena žrtava nasilja. U ovoj godini u dogovoru sa socijalnim partnerima u skladu sa potrebama tržišta rada također će biti realizovani programi koji će nezaposlenima omogućiti sigurno radno mjesto. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes.
Članstvo Bosne i Hercegovine u NATO jedna je od vrućih tema koja se konstantno provlači kroz politički prostor. Ono što se često zanemaruje jeste činjenica da ovaj vojni savez odavno nije organizacija kakva je definisana od svog osnivanja. O tome piše časopis Nacionalni interes, gdje se u opširnom tekstu zaključuje da je stari hladnoratovski NATO zamijenjen novim intervionističkim u službi interesa globalnog kapitalizma u kojem glavnu riječ vode Sjedinjene Američke Države. Pripremio Stjepan Zlikovac.
U protekle tri decenije NATO savez je transformisan od odbrambene vojne alijanse do širenja ofanzivnih misija na Balkanu, Centralnoj Aziji, Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. Geografska ekspanzija NATO-a krenula je bombardovanje srpskih položaja u tragičnom BiH sukobu, a 4 godine kasnije na udaru se našla Srbija, zatim intervencije u Afganistanu, Iraku, Libiji i Siriji. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić podsjeća na prvu ofanzivnu kampanju NATO saveza.
Oni su se na taj način stavili direktno na stranu jedne od zaraćenih strana, što se desilo po prvi put u istoriji, jer je NATO u stvari u svojim osnivačkim aktima definisan kao snage koje se brane, a ne kao snage koje napadaju.
Predviđanja da će padom Berlinskog zida prestati potreba za postojanjem NATO-a nisu se obistinila. Naprotiv, misija je obogaćena ofanzivnim dejstvima i gotovo bezgraničnim prostorom djelovanja. Poznato je kome je interes da NATO postane i ostane svjetski policajac, kaže predsjednik udruženja starješina Vojske Republike Srpske Milovan Milutinović.
Budućnost NATO-a je zaista izvjesna u realizaciji ciljeva globalnog kapitalizma koji ne bira snage i sredstva za ostvarenje svojih ciljeva.
Ranije, sada i u buduće glavnu riječ o novim idejama i vojnim operacijama NATO-a imaju Sjedinjene Države. Njihova superiornost je tolika da i same mogu da planiraju akcije bez drugih članica NATO-a, misli vojni analitičar Aleksandar Radić.
Pa da se razumemo, ako pričamo o tome ko će bi se suprotstaviti, onda ne postoji takozvano principijalno suprotstavljanje ili neka druga politika, nego uvijek politika sile.
Prema mišljenju Radića, vojni pandan Sjedinjenim Državama u dogledno vrijeme postaće Kina, koja raspolaže sa ogromnim potencijalom. Do tada ćemo imati konflikte poput Sirije, gdje je više zemalja vojnih sila štitilo svoje interese, zaključuje Radić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je sadašnji zastoj u dijalogu s Prištinom može da bude prevaziđen samo kada budu ukinute takse na robu iz centralne Srbije i prestanu provokacije kao što je zakon na statutu rudarskog kombinata Trepča. Vučić je u razgovoru sa britanskim ambasadorom Denisom Kifom naglasio da je zakon o Trepči ništa drugo do otimanje srpske imovine. Situaciju u vezi sa rudnikom Trepča za naš radio komentarisao je novinar sa Kosova Živojin Rakočević. Mišljenja je da će teško vlasti u Prištini preuzeti vlasništvo nad ovim kombinatom, te je podsjetio da sa ovakvim najavama vlada samoproglašenog Kosova želi da preuzme jedan od tri najznačajnija subjekta koji su pod upravom Srba. Uz Trepču tu je i brana Gazivode te nacionalni park Šar planina. O slučaju Trepča i drugim aktuelnim pitanjima na Kosovu i Metohiji sa Živojinom Rakočevićem razgovarao je Nenad Stupar.
Dobar dan, gospodine Rakočeviću, dobrodošli u program našeg radija.
Dobar dan i bolje vas našao.
Uvijek nekako pričamo kada se pogorša bezbjednostno-politička situacija u južnoj pokrajini, ni ovaj put ne pravimo, nažalost, izuzetak. Nakon uvođenja taksi Srbi vlasti u Prištini, odnosno Skupština, izglasala je novi statut rudnika Trepča. Da li je realno očekivati da će vlada u Prištini postati 80% vlasnik kapitala ili je ovo samo zauzimanje startnih pozicija u tom političkom smislu?
A borba oko Trepča je zapravo borba za neka tri osnovna simbola trenutno koja ipak na neki način kontrolišu Srbi ili u njihovoj kontroli učestvuju. A to su, dakle, jedan od tih simbola je Trepča, drugi je brana Gadivode, a treći je ski centar i prostor nacionalnog parka Šar planina. Dakle, oko toga će se u narednom periodu voditi ključna borba na Kosovu i Metohiji. Trepča je naravno prvi od tih simbola i ona je nekada bila glavni, dakle, motor pokretački, industrijski kompleks. Taj je bio vrlo važan i pokretač, jedna od pokretača privrede na Kosovu i Metohiji. E sada, nakon sukoba, i to treba objasniti, 99. taj kombinat se podijelio, odnosno ti rudnici, prerađivačka industrija, industrija akumulatora i tako dalje, jedan dio je ostao na jugu, odnosno južnoj Kosovskoj Mitrovici, a drugi dio je ostao u rukama Srba na severu Kosova i Metohije. Sada, pokazalo se da je taj južni dio gotovo nefunkcionalan, koji se sada nalazi u rukama Albanaca, a da je ovo što je ostalo u rukama Srba funkcionalno i da su tu rudnici, naravno, koji su pominjani često, zovu se Belo Brdo i Crnci, na severu Kosova i Metohije, u opštini Leposavić, da su oni rentabilni, isplativi, da su ljudi, čak koliko me dobro sećam, služi oko 3.500 ljudi radi u tim proizvodnim, dakle, pogonima, rudnicima i tako dalje, ali opet ta borba za to blago traje i 2016. čini mi se, vlada Kosova je donijela jedan zakon o Trepči kojim preuzima, nastoji da preuzme Trepču, i sada je to zapravo produžetak te borbe da bi se u sklopu tih opštih kretanja, odnosno pomeranja na severu Kosova i Metohije i proširenja kosovske vlasti na severne opštine sa srpskom većinom, da bi se to moglo realizovati i da bi se na taj način Trepča mogla podvesti pod jedno preduzeće i tako bi prešla u osnovi pod vlast Prištine i pod kontrolu Prištine.
Evo, vi ste već rekli, ovo je sigurno još jedan jednostaran potez koji otežava prije svega život Srba u Trepči. Radi, rekli ste, oko 3.500 Srba, veći broj je indirektno vezan za poslovanje ovog kombinata. Kakva je to poruka njima? Šta oni da očekuju? Jer ranije političke igre Prištine nisu uvijek baš uticale na realni život, plate i slično. Ne možemo sada reći da nekoliko hiljada porodica ne strahuje za egzistenciju.
Pa naravno da strahuje i svi strahuju. To je i najveći problem, kako da u jednom društvu u kom tako veliki broj ljudi strahuje, kako normalno živjeti. To je ključno pitanje. Ali znate kako, Briselski sporazum je u osnovi donio proširenje kosovskih zakona na sever Kosova i Metohije i samim tim severne opštine sa srpskom većinom su u najvećoj meri morale da priznaju vlast u Prištini i zakone Prištine. Samim tim, da biste izvezli rudu ili proizvode ili već ne znam šta, sve i preče, vi morate da poštujete kosovske propise, kosovske zakone i tako dalje. Doduše, to se i sada radilo, ali u osnovi oni sada drže tu neku, da kažem, vlast na administrativnim prelazima, na carine i tako dalje, i vi ne možete da ne postupate po onome kako oni hoće. To je veliki problem i sa Trepčom. Naravno, pokazalo se da je to užasan problem sa taksama, jer na prelazu administrativnom, kako ga mi zovemo, Jarinje ili Brnjak, rade sa kosovski carinici i oni ne daju da ta roba uđe. Oni su većina Srbi, ali oni jednostavno rade po kosovskim zakonima. I to je veliki problem. Dakle, taj problem je posljedica onoga što je Briselski sporazum uradio, a on znači da se tog briselskog sporazuma Srbi pridržavaju, a Albanci ne pridržavaju. I sada po toj logici da mi treba da izgubimo sve i da sve treba da pređe u ruke kosovskih Albanaca, oni se neće zaustaviti i oni naravno prave tu stratešku pripremu da eventualno, iako znaju da sada to nije moguće, da nije moguće sada preuzeti Trepču, da u određenom periodu oni pripreme dovoljno tog, da kažem, strateškog materijala, strateškog planiranja koje će u jednom trenutku biti funkcionalno i preuzeti te kapacitete sa kojima mi raspolažemo. To su ozbiljni kapaciteti jer država Srbija raspolaže, na kojoj Srbiji, na Kosovu i Metohiji raspolažu ozbiljnim kapitalom, ozbiljnim strateškim tačkama, izvorima energije, šumom, zemljom, rudnicima i tako dalje. Sada se postavlja pitanje kako Srbima to oduzeti i kako ih izbaciti života. Najlakše je, naravno, 1999. je to jednom uradio ratna stihija, 2004. je ona mirnodopska stihija, izbacili života, ali sada ono što nije završio rat, to i nasilje, to treba da urade zakoni i da jednostavno obesmisle život. To je prosto neka vrsta logike u kojoj ovi komandanti oslobodilačke vojske Kosova koji se nalaze na vlasti, koji suvereno kontrolišu život na teritoriji Kosova i Metohije, žele da zaokruže svoju moć i izbace državu Srbiju sa Kosova i Metohije, a Srbe iz života.
Od jednostranog proglašenja nezavisnosti još 2008. godine uvijek se provlačila ta priča da je upravo kombinat Trepče bio i glavni cilj, ili bolje reći plin za prištinske vlasti. Trepča je najbogatiji rudnik cinka i olova na evropskom tlu. Bogatstvo se procjenjuje na milijard evra. Da li je to samo zavjera ili je Trepča zaista bila jedan od razloga za proglašenje nezavisnosti?
A znate kako, tu zaista ne možemo spekulisati, ne možemo nagađati, ali borba za Trepču traje dugo i Trepča je naravno i onoj zemlji postajala simbol. Albanski nacionalisti su recimo stalno govorili Trepča radi, Beograd se gradi, jer su imali utisak da se bogatstvo Trepče odliva prema Beogradu. S druge strane, svi naravno znamo da je u socijalističkoj Jugoslaviji u jednom dugom periodu 80-ih godina svaki dan 1 milion dolara izdvajan za nerazvijeno područje, za nerazvijena područja na Kosovu i Metohiji. Ali danas je to sve drugačije. Posle 20 godina i od početka se shvata da su, ponavljam, Trepča, jezero Gazivode, ski centar na Šar planini i nacionalni park Šar planina, tri neke ključne tačke na kojima bi mogla da se zasniva nekakva održiva proizvodnja ili održivo privređivanje i tako dalje u rukama Srba. I onda traje ta borba. S druge strane, poruke iz Beograda koje dolaze neki put vrlo ohrabruju taj albanski stav, a oni kažu mi nemamo na Kosovu i Metohiji ništa. I šta mi tamo imamo? Naravno, i u ovom trenutku ne pominjemo ni crkveni manastire, ni imovinu Srpske pravoslavne crkve, ni 120.000 Srba na Kosovu i Metohiji. Govorimo o čisto materijalnim stvarima. Te materijalne stvari se pokazuju kao izuzetno velike i izuzetno značajne za Albance i naravno da bi time i preuzimanjem tih strateških tačaka oni zapravo faktički dovršili svoj proces izbacivanja Srbije i Srba sa Kosova i Metohije i samim tim zaokružili neku vrstu svoje nezavisnosti. Jer dok god to kontrolišu Srbi, ta materijalna nezavisnost neće ona ni tada biti, da se razumijemo, savršena, niti dovršena, niti će Kosovo moći da funkcioniše ekonomski samostalno, ali bi to u neku ruku značilo i pobjedu nacionalnog nad ekonomijom i pobjedu albanskih nacionalista da je sve što je na Kosovu zapravo albansko, a pokazuje se da nije.
Kako će se ovo odraziti na takozvani dijalog? Često građani pozivaju da Beograd uvede kontramjere Prištini, međutim tada bi najvjerovatnije opet negativne posljedice osjetili Srbi u južnoj pokrajini. Kako i vi ste prošli put rekli, to je pitanje od milion dolara je šta dalje i nazire li se rješenje. Mediji sve češće govore o tom dogovoru, razgraničenju. Da li se bliži taj trenutak i da li je bolji zamrznuti konflikt, kako se to često kaže, ili dogovor koji bi podrazumijevao odricanje obe strane? I danas je, evo, recimo, konkretno ministar Ivica Dačić pozvao na trajno rješenje.
A znate kako, vrlo je teško govoriti o trajnom rješenju. Trajnih rješenja u običnom životu pak nema, a ne može da biti u složenim odnosima dva naroda, dva koncepta, dva
dva različita pogleda na svijet, dvije vjere, ako hoćete, koji traju od intenzivno sukobljeni od 1878. i osnivanja Prizrenske lige. Tako da to je proces dinamičan sa, da kažem, srećom na jednoj ili na drugoj strani, promjenljivom, koja se odvija i nema tu, to ne može biti rješenje. Dakle, ima rješavanje problema što se tiče zamrznutog konflikta, pa taj konflikt uopšte nije zamrznut. Da biste bili na, kada biste bili na terenu i dijelili život sa kosovskim Srbima, vidjeli bi kako je taj konflikt trajan, otvoren, kako se događa svakog dana i kako on često ne zavisi od velikih dogovora. Što se tiče konsenzusa, mi smo taj konsenzus napravili u Kumanovu u 99. I to je bila neka vrsta najpravednijeg rješenja i konsenzusa. Onda se shvatilo da rezolucija 1244 ne važi, da ona nije prihvatljiva, da ona ostavlja dovoljno prava Srbima i da im ta prava treba uzeti. Te se rat nastavio mirnim sredstvima. I to, tako da smo danas došli da trošimo posljednje te neke adute i stave iz te rezolucije iz Kumanova. Tako da je to veliki problem. I naravno, i kada bismo postigli neki dogovor, i kad god bismo i postigli neki dogovor, shvatamo da se taj dogovor ne poštuje. Mislim, vi tu imate isti slučaj sa Dejtonskim sporazumom. Dakle, nije to ništa nepoznato na Balkanu. Potpišite taj dogovor, zaključite te sukobe i nastavite kao da se ništa nije desilo. Srbi će pristati na to, a onda im uzimajte lagano jedno po jedno ovlaštenje ili jedno po jedno pravo. Tako da se to jednostavno ponavlja i to je obrazac po kom funkcioniše i ovdašnji svijet. Dakle, iluzorno je postići, iluzorno je govoriti o sveobuhvatnom rješenju, dogovoru, posle kog će naš život izgledati drugačije. Ili će se poštovati naša prava nakon 20 godina. Mi smo ovdje imali 50.000 međunarodnih činovnika, vojnika, sa civilnom administracijom, vjerojatno i do 70.000 stranaca koji su bili zaduženi da implementiraju demokratiju. Pa tu demokratiju nismo dobili, pa ta prava nismo dobili, pa tu slobodu nismo dobili, pa tu ekonomiju nismo dobili. E sad se postavlja pitanje kako će OVK, oligarhija, ratni komandanti garantovati slobodu, prava, ekonomiju, demokratiju, povratak Srba koji se apsolutno ne dogodio. Dakle, to se jednostavno nije utemeljeno. Dakle, to su samo dakle, lijepe želje, političari to ispaljuju u određenom trenutku, pa im se vraćaju, kupuju vrijeme, gledaju šta će na to reći međunarodna zajednica i tako dalje, ali mislim da i oni sami znaju da to nije realno na terenu uopšte i da nije moguće primijeniti. Mi smo sada u ovom stanju u kom jesmo, i da se malo našalimo i nas dvojica, Republika Palau je prije nekoliko nedelja povukla priznanje Kosova. Znate koliko Republika Palau ima stanovnika? 21.000 stanovnika ima, a recimo u Gračanici živi 30.000 Srba. Dakle, mi smo za 1/3 brojniji, Republika Gračanica je 1/3 brojnija od Palaua, a svi smo beskrajno zahvalni toj državici sa ostrvima u Pacifiku, koja je povukla priznanje nezavisnosti Kosova i Kosovo se ustreslo, u Priština se trese zbog toga što je taj Palau to odlučio da bude nešto u našu korist. Tako da, da ne govorimo o Štrpcu, isto imate 20.000 stanovnika tamo kada dođu turisti gore. Tako da prosto moramo znati da niko nije nevažan na svijetu i da mi nismo nevažni i da ovdje ima puno stvari koje smo dužni da čuvamo, branimo, i uključujući naravno i naše živote, pa makar oni bili ovakvi kakvi jesu, mali, beznačajni, drugačiji, getoizirani, ali su naši.
Srbi su vjerovatno bili zahvalni Grenadi i Dominiki kada su povukli priznanje samoproglašenog Kosova. I za kraj uvijek se nekako pozivamo na izjave i tumačenja političara, ali kako Srbi komentarišu posljednja dešavanja? Prošao je zakon o oružanim snagama, uvedene su takse. Sada je na red došla Trepča. Pretpostavljam da su već umorni od svakodnevne napetosti.
A nismo umorni. Nisu umorni. Kako bismo bili umorni? Pa radi se o našoj koži. Svaki dan se govori o vašem životu, vašoj budućnosti, u mrvicama vašeg svakodnevnog života. Znate, Srbi do duše imaju taj, najviše bi voljeli da ih svi ostave na miru i da žive svoj život, ali to nije moguće. Dakle, i to je to sveto pravilo demokratije, pustite me da ja brinem o vašoj, da ja vašu slobodu poštujem kao svoju slobodu. Ali to se ovdje ne dešava i to vi apsolutno vidite na većini ovih nesretnih balkanskih prostora. Kako možemo govoriti o nekoj, da kažem, normalnom razvoju kada smo mi juče išli da tražimo ploču otetim i nespalim novinarima koja nam je sedmi put srušena u proteklih 6 godina tamo na mjestu gdje su oteti između zočišta i Velike Hoće u opštini Orahovac u Metohiji. Đuro Slavu i Ranko Perenić, novinarska ekipa Radio Televizije Prištine, koja je nestala, ima 20 godina, već 21. novembra, 21. avgusta 1998. godine, i mi kao udruženje novinara i njihove kolege i prijatelji, ljudi koji sa njima radili, postavljaju jednu običnu ploču na kom na srpskom i albanskom piše ovdje su nestale naše kolege, novinari, tražimo ih. I to nekoga nervira i on 7 puta ruši to spomen obeležje i mi smo jučer to tražili po kamenjaru i smetlištu bačeno, iskopano bagerima i onda mi treba da govorimo o nekim demokratskim napretcima, o tome kako ćemo postići sveobuhvatni sporazum, o tome kako će nam biti dobro. Ne, stvari moraju da krenu iz dubine, dakle od vas i od mene, od ljudi koje srećemo na ulici, od lokalnog policajca koji se prema vama ophodi kao gospodin, od lokalnog sudskog činovnika za koga ste vi, niste raja, niste čovjek drugog reda, nego ste prosto neko koje ličnost i koje je slobodan građanin na prvom mjestu i koji kao slobodan građanin uživa sva prava, ali to se ne dešava i to je ta suština koja na čitavom prostoru Kosova i Metohije, Boga mi čini mi se i Balkana, otežava bitno naš život i ovaj prostor neprestano dovodi na ivicu sukoba.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske i nadam se da će moja konstatacija sa početka emisije da se čujemo kada se uvijek pogorša situacija uskoro promijeniti i da ćemo se čuti kada se desi i nešto
pozitivno. Naravno, možemo mi i sada da pomoći lijepim stvarima. Ima mnogo lijepih stvari o kojima mi ovdje možemo govoriti i raspravljati. I o umjetnosti, i o estetici, i o arhitekturi, i o svemu tome. Ja ću vam reći da se na Kosovu i Metohiji nalazi i srpski Notre Dame, a to su Dečani, pa onda recimo Srpska Sihtinska kapela, kao što je Bogorodica Ljeviška u Prizrenu. Mnogo toga mi možemo da govorimo i to je jednako pravo da govorim ja odavde i vi odatle.
Svakako. Gospodine Rakočeviću, hvala vam još jednom i čujemo se nekom drugom priliku.
Hvala i vama.
5 minuta ostalo je do 18 časova. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za emisiju Aktuelnosti Radio Republike Srpske. Prijatno večer. Upravo.